Velkommen.
Velkommen.
Det er de hjælpsomme engle.
Ja, det er de hjælpsomme engle. Det er Rikke Hertz.
Ja, hvad er det nu, jeg hedder?
Ja, Rikke, ja. Hertz. Rikke Hertz. Og der er
og
så mange Rikker.
Og det er Hella Juf.
Ja.
Og vi har simpelthen valgt at udnævne os selv til at være hjælpsomme engle.
Vi har besluttet os for at få lige at samle vores energi, fordi vi skal jo samskabe her i dag. Vi skal nå frem til nogle løsninger sammen. Så laver Rikke en...
Jeg laver og guider en meditation.
En meditation. Hmm. Meditationsbøn, ja.
Ja.
Ja, ikke? Så kan
så,
vi lige...
det er ikke fordi, man skal have nogle forudgående certifikater i det. Man kan faktisk bare sætte sig godt til rette og lukke sine øjne. Og tage en dyb vejrtrækning ind igennem næsen. Og ud igennem munden. Endnu en dyb og bred indånding. Og når du ånder ud, så giv slip. Giv slip på alt det, som du ikke har brug for længere. Ånd ud. Og sæt dig selv fri fra det, som fylder, og fra det, som du kan mærke ikke tjener dig. I næste udånding vender du din opmærksomhed til dit hjerte og tager en indånding igennem dit hjerte og ånder ud igennem dit hjerte. Indstiller dig på, at du skal til at vende tilbage med dit dagsbevidste sind, med din tålmodighed, din tryghed, din tillid og din rummelighed. Så når du føler og fornemmer, at du er parat, så kan du blot blinke dine øjne åbne, smile op til begge ører, og vende tilbage i taknemmelighed, i hjælpsomhed og i kærlighed. And so it is.
Mange af jer har jo sendt os nogle spørgsmål, som vi vil prøve at svare på. Skal jeg læse det første spørgsmål?
Det synes jeg.
Der er et spørgsmål, der hedder: mit spørgsmål er, om I nogensinde tvivler på, om der er nogen, noget, der kan hjælpe og guide jer, og hvad gør I, hvis I begynder at tvivle?
Altså, selvfølgelig kan vi tvivle. Det er sådan en grundlæggende menneskelig del af os, at vi selvfølgelig har tvivl, hvilket jeg synes er rigtig sundt. Mm. Fordi hvis vi altid var 100% sikre, så er jeg ikke sikker på, at vi i virkeligheden er det. Så er vi måske i virkeligheden lidt skråsikre, ja. Eller fået et eller andet selvophøjet anfald af altså ego. Ego, sådan, ja. Jeg kan bare det hele, og jeg ved det hele. Så egentlig synes jeg, at tvivl er en meget smuk ting, fordi det betyder, at der er noget på spil. Fordi hvis vi er i tvivl, og vi ligesom har brug for at sådan mærke ind i fordele og ulemper, så er det jo fordi, det virkelig betyder noget for os. Og derfor synes jeg, at når tvivl kommer ind i mig for eksempel, så hilser jeg det velkommen med en særlig lille ekstra opmærksomhed. Mm. Fordi så ved jeg, at det er fordi, at der er noget vigtigt for mig at hente der.
Men tvivler du, Rik? Altså tvivler du... Har du nogle dage, hvor du tænker, at alt det, jeg oplever, alt det, jeg kan mærke, og min intuition, og den måde, jeg får beskeder på, det kan i virkeligheden være, at det bare er, fordi jeg snart skal indlægges på røde papirer, eller sådan noget. Derfor har du nogensinde sådan en grundtvivl omkring?
Jeg har faktisk i mange, mange år haft tvivl på, om mig selv.
Ja.
Jeg har også i mange, mange år nu haft en grundtryghed i, der findes noget, der er større end os, som jeg kan regne med, som jeg kan samarbejde med, som jeg kan læne mig ind i, og som er klogere og visere og træfsikre og hurtigere, end jeg nogensinde kommer i nærheden af at være. Så det er jeg slet ikke i tvivl om. Men på mig selv kan jeg selvfølgelig tvivle, og jeg kan da også godt, altså sådan, hvis jeg sidder med en klient, haft det sådan, ej, altså, nu sagde jeg det, og nu kom det der ned igennem, og ej, altså, det virker alligevel noget specielt, at jeg sidder med en revisor, og så siger, nu bliver du havbiolog. Altså, ikke, men nu kan jeg jo ikke spå om noget, men jeg kan i hvert fald få den fornemmelse ind, at der er et potentiale for det, så hvis personen vil vælge at gå den vej, så vil de indfri det.
Ja.
Men selvfølgelig kan jeg jo ikke vide det, og det er jo først, når mennesker er så søde at komme tilbage, og så give en feedback og sige sådan, ej, det var sådan og sådan. Jeg havde en, der... Jeg blev ved med at sige sådan, jeg har en fornemmelse af, at du skal bo i din fars hus, og hun prøvede at få sin far ud af den der hytte der, og han sådan, jeg vil ikke ud af det hus. Og hun blev ved, og jeg blev ved med at have en fornemmelse af, at hun skulle bo i sin fars hus. Mm. Og så blev hun også sur på mig og synes, at det var noget værre hokus pokus, halløj, jeg lavede. Og så skrev hun til mig her forleden dag, Rikke, vi har købt et nyt hus, og der viser min far det, så siger han, jamen det er jo mit barndomshjem.
Nå... Det er jo så fint, så det er jo helt, det er lige en tur rundt om jorden, og så bliver det sandt af en anden
ligesom,
grund.
Præcis, det er ligesom alkemisten, ikke? Det leder, 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 og så findes det derhjemme. Nå, men min pointe med det, er bare, selvfølgelig kan der gå lang tid fra, at den besked kommer, til der kommer et svar, og hvor at tvivlen så står stærkest frem.
Ja.
Så for mig handler det også om at turde overgive mig til at tro på, at der er en større mening, der er en større forbundethed, og at vi bare ikke altid kan se løsningerne lige der, hvor vi er lige nu.
Altså,
hvad med dig, Hella?
Jamen, jeg vil sige, de gange i mit liv, hvor jeg har tvivlet mest, det er, hvor jeg samtidig også har været for tvivlet. Og hvor jeg på et tidspunkt sådan har tænkt, at alt det, jeg har bygget op, og alt det, jeg har troet på, og alt det, jeg har støttet mig til, nu bræser mit liv fuldstændig sammen. Gud, hvad hvis nu det bare var noget, jeg havde fundet på? Og så går der, og det er en del af fortvivlelsen. Det der, altså jeg kan ikke huske den der sang, der hedder Losing My Religion med R.E.M. Altså det der med, at man simpelthen mister sin tro. Men jeg vil sige, det har jeg ikke haft i mange år, fordi nu har jeg det stadigvæk sådan her, at jeg kan komme tæt på det, jeg kan føle, at jeg kan være faldet ud af, hvis jeg var kristen, hvis det var kristen, så ville jeg sige faldet ud af nåden, eller ville falde ud af Guds favn. Men jeg ved godt, at det er sådan noget, jeg kortvarigt kan føle, og så sker der et eller andet. Og det plejer at gå ret hurtigt, og så ved jeg igen, at det er jeg ikke. Jeg er ikke faldet ud af nåden, for det kan man ikke. Jeg er ikke faldet ud af favnen. Men jeg tror, at nu er jeg også gammel, jeg er 61. Altså, det er noget, der har taget mange år at ligesom bygge op. Så nu er den murene så tykke i det hus, mit troshus. Så jeg ved godt, at de gange, hvor jeg ikke kan se mening med det, så er det fordi, at den netop kommer. Jeg skal en tur rundt om jorden, men jeg ved, at den kommer på et tidspunkt.
Hella, lad os gå videre også. Jeg vil gerne stille spørgsmålet. Jeg ser hele tiden tallet 55, men også dobbelttal 22, 11, 44, 33 og 99. Hvad kan det måske betyde? Og du nogen bud på det, Hella?
Jamen altså, jeg har jo selv et kæmpe talsystem kørende. Og man kan sige, altså, det er jo egentlig ligegyldigt, hvad det er for nogle tal. Der er bare nogle tal, der gør en mere sådan opstemt. Altså, jeg bliver meget glad, når jeg kigger, klokken er 11.22. Altså, bliver så glad, eller 22.11. Jeg bliver, tænker jeg. Og så prøver jeg altid at finde ud af, hvad der lige er blevet sagt. Og så nogle gange er det bare noget med en tømmer det opvaskemaskine. Så behøver man ikke at lægge så meget i det. Men jeg kan bare mærke, at jeg har noget med tal.
Ja.
Og jeg tror bare, i virkeligheden, når man, dig der skriver om det her, det er, at du har lavet en kobling på de her tal omkring, at det er, at der er, at der er kontakt. Altså, at du har, du er,
der er
nogen,
hul igennem.
Der er hul igennem. Mm. Der er nogen, der siger, så er det, ja, det kører, bare kører videre. Fordi det er jo ikke noget, der gør dig bange, kan jeg fornemme overhovedet. Altså, det er en eller anden form for, hvad nu det her? Og jeg vil sige, det er nogle gange den første dør, der åbner sig for en, i forhold til, at man begynder at leve mere opmærksom på tegn og synkronitet, og det er tit noget med tal. Det kan selvfølgelig også være noget musik eller Mozart, men det er bare tit noget med tal. Og jeg tror bare, jeg ville sige, kom med det, altså, og så glæder dig over, at du er på vej ind i et, en fase af dit liv, hvor du er mere opmærksom på de her ting?
Så fra den spirituelle verden, der siger man jo, at alt er energi. Så den stol, du sidder på, dit tøj, træet udenfor, alt er energi. Og derfor er tal også energi. Og når man har de her forskellige talkombinationer, så altså er der en forskellig energifrekvens i hvert tal. Så hvis man sådan rigtig nørder i det, så er for eksempel tallet 1111. Det er det tal af den højeste orden, som betyder, at det sætter noget nyt i gang. Og åbner op for en ny tid, eller en ny bevægelse, eller en ny dag, eller en ny tanke. Og det vi så kan lave en kobling til, det er, hvad de her tal så betyder for os. Mm. Og vi kan også kommunikere med energien, sådan så vi beder om, at hver gang jeg lige skal tænke en kærlig tanke og mindes om noget, så vil jeg gerne lige se den her talkombination. Og rent faktisk, nu sidder vi jo her, Hella, som de hjælpsomme engle, ja. Så er der simpelthen en bog, der hedder Engletal.
Nå.
Og der har der en skøn kvinde, jeg mener hun er amerikaner, har simpelthen sat sig ned og skrevet, eller downloadet, med hver eneste talkombination, hvad det kan betyde.
Okay.
Så til dig, der har stillet det spørgsmål, skaff bogen, der hedder Engletal, og så få dit svar på, hvad det er 55 hele tiden betyder. Eller spørg dig selv, hvad er det, der er på spil eller i gære, når det tal viser sig? Ja. Altså, er det her i virkeligheden et opkald for universet?
Ja.
Hvor at der er noget, du lige skal være ekstra bevidst om eller opmærksom på?
Der er nogle, altså, der, man bliver prikket simpelthen på lige prikket på skulderen.
Ja.
Men man kan vel også selv, kan man ikke også selv, og det er et spørgsmål, Rikke,
ja.
Kan man selv alliere sig med et eller andet, en eller anden talkombination og sige, nu har jeg valgt den her, ligesom hvis man har et pendul, så skal man selv bestemme, hvad der er ja og nej. Det skal man selv lære pendul. Ja. Så siger man, nu, jeg har det, 11 betyder det her for mig, så fra nu af vil jeg gerne have beskeder inden for det her område med 11-tallet.
Ja, eller man ligesom siger, hver gang jeg ser tallet 11-11,
ja.
Så vil jeg faktisk lige koble op. Og lige sådan forbinde mig med min guider, eller med universet, eller med min engle. Og lige sådan få en nærkontakt. Og for mig, når jeg ser tallet 11-11, jeg er sjovt nok kigger på mit ur rigtig mange gange i løbet af en dag, og sjovt nok, så stort set hver eneste dag, kigger jeg på min telefon, og så er klokken 11-11.
Ja.
Og så giver det mig en feedback, der hedder, vi er forbundet.
Ja. Og det er ikke fordi man sidder og kigger på
og venter
og venter og så et kvarter inden og kigger på tallet i ovnen og stirrer. Altså det bliver nødt, vi bliver nødt til
at lade det. Det er ligesom det der tilfældighed, ikke? Og som jo ikke er tilfældigt.
Ja. Ja, ej, det andet må man jo også godt, men altså det
er også fint. Hvis man har masser af tid,
kan
man
sidde og kigge. Så sker det to gange i løbet af det. To gange i løbet af det.
Ja. Men det var dejligt at komme ind på det spørgsmål.
Kan man med hjælp fra de hjælpsomme engle blive klogere på, om det er rigtigt at skifte spor arbejdsmæssigt? Altså, den tror jeg næsten, du er lige nødt til at tage, fordi det er ikke konkret, helt så konkret, så jeg hægter mig lige lidt på dig, Rikke.
Ja, altså, dig, der har spurgt om det til os, om det er rigtigt at skifte spor, så jeg har sådan din lyst, dit behov er jo faktisk til stede, for ellers ville du jo ikke stille det spørgsmål. Og det betyder helt sikkert, at du står et sted, hvor du ikke bliver næret og opfyldt af det arbejdsfelt, du er i. Og at du har en længsel, et behov, en drøm om at bruge dig selv til noget, der er endnu mere meningsfyldt. Og Jeg vil sige sådan mere generelt, at vi alle sammen, der er bevidste, og jer, der er kommet her i dag, I kommer jo, fordi I er bevidste, ellers så gad I jo ikke at høre på heller jeg. Og derfor er I også alle sammen med på den nye tid, hvor at vi altså har brug for noget mere mening. Altså, det er ikke nok længere at tjene til dagen og vejen. Det er ikke nok længere at bare stå og lave et eller andet og hugge store sten til små sten. Eller gøre det samme som vores far, eller få en 25-års medalje. Vi vil faktisk alle sammen gerne være med til noget, der er mere meningsfyldt. Så hvis det nu var de her tre mænd, der arbejdede i et stenbrud, Og den ene huggede store sten til små sten, den anden tjente dagen af vejen. Og den sidste er med til at bygge en katedral. Så er det faktisk det, vi alle sammen længes efter nu, det er at gøre noget, der er meningsfyldt. Og det er derfor, vi to sidder her. Ikke? Vi laver jo noget andet til hverdag. Men vi har også haft sådan en længsel. Så dig, der spørger om det spørgsmål, og sikkert alle andre, der også spørger om noget, der har med jeres arbejdsliv at gøre, det er, I har brug for at bruge jeres energi, jeres fokus, jeres kompetencer, jeres tid på noget, som er mere meningsfyldt og mere opfyldende. Fordi det er heller ikke nok for os længere bare at stå og lave et eller andet mekanisk fra det ene til det andet. Vi vil faktisk gerne gøre noget, der også er opfyldende for os. Så det er mit bud på det spørgsmål.
Ja, og der er ikke, altså der er et meget, der er nogle meget store brudflader lige i øjeblikket i forhold til generationer, fordi der er også nogle generationer, der synes, at man kan jo ikke bare rende rundt og lave noget, som er sjovt hele tiden. Og det er heller ikke det, vi siger. Det behøver ikke at være sjovt hele tiden, men det skal faktisk primært være rigtig, rigtig dejligt, fordi man bidrager med meget mere på sit arbejde i forhold til, altså hvis man er det rigtige sted. Og vi skal også huske, at når man skifter, når man flytter sig og siger, jeg vil ikke lave det her mere, så står der en klar, som har kigget på jeres job og tænker, det kunne jeg godt tænke mig, det ville være mit drømme. Det job, som nogen har det skrækket over, er nogle andre menneskers drømmejob, og derfor så er det også tarveligt at blive, for man spærer. Og sådan er det også med kærester og jørt. Altså, fordi man spærer for nogen, som står klar, og som gerne vil have det, som vi ikke er tilfredse med. Det er også derfor, vi hele tiden skal recycle og give vores tøj til genbrug. Vi skal hele tiden sørge for at skifte pladser, hvis vi ikke er det rigtige sted. Fordi der er ikke... Vi er jo opdraget med, der er også et gammelt ordsprog, der hedder skum med at blive din liste. Og der er alt muligt med, at vores forældre har lært os, at man skal have noget at falde tilbage på. Du skal have en uddannelse at falde tilbage på. Hvem gider falde tilbage? Altså, det er jo noget nærmest... Men jeg vil bare sige, når du stiller det her spørgsmål, så er du klar. Altså, der er en streng, den er slået an. Og så er det, der er ikke nogen vej udenom. Man kan godt prøve at undertrykke den, men så begynder den bare at tale højere og højere. Og vi må gerne gå efter det. Vi må gerne gå derhen, hvor der er varmt. Vi må gerne gå derhen, hvor det føles rigtigt. Og det er ikke at være egoistisk eller selvoptaget, og man ikke vil nøjes. Det er bare at opfylde vores bestemmelse. Så det er fuldstændig, og det er den tid, vi lever i. Mm-hmm. Vi kan se, der er rigtig mange mennesker, som også kigger lige pludselig, vågner en morgen og tænker, hvad laver jeg? Altså, nu har jeg arbejdet her, jeg kan slet ikke lide børn, jeg har været pædagog nu i 25 år. Så må vi jo faktisk godt sige tak for...
Så må de godt give pladsen videre, ikke?
Give pladsen videre til en, som står... og har masser af kram i fingrene. Så det må vi, altså hvis du har det sådan der, så er du allerede på vej.
Der er også en, der spørger os her i dag om det her, Hella. De sidste 4 år har mit liv taget en lidt voldsom drejning. Drejningen er forårsaget af helbredsmæssige udfordringer. Og for første gang står jeg nu i et sted, hvor jeg fysisk, psykisk og spirituelt er gået i stå. Det føles som om, at nogen har sat mig på pause. Jeg håber, I vil hjælpe mig med at finde min startknap.
Jamen altså, jeg tror, altså, det kan godt være, at der måske ikke er bare lige en knap, man kan trykke på. En startknap. Og jeg tror, at, når man er helt underdrejet, altså, at det både er psykisk og fysisk, at der simpelthen har bare været... forhindringer. Jeg kan godt mærke, at selvfølgelig er det lang tid, og det er også voldsomt, men det er også, fordi der er noget, der skal fuldstændig drejes om. Altså, der er noget, der skal drejes virkelig på. Fordi noget af det her, det er jo, man kan sige, man bliver jo ikke, det er jo ikke, fordi man bliver syg, fordi der sidder nogen oppe i himlen og giver en sygdom, fordi kan du så lære et eller andet. Det er ikke sådan, det er. Men det, man oplever i sit liv, og hvis det er meget smertefuldt, og hvis det er både fysisk og psykisk på en gang, så er det, fordi der er noget, der skal flyttes et andet sted hen. Og jeg tror, det vigtigste, Altså det vigtigste her, det er ikke at synes, at tiden har været spildt, eller at det er forkert, eller nu må jeg også tage mig sammen, og hvorfor kan jeg ikke bare finde den knap? Men at der er også noget i det her, som skal bearbejdes, som skal kigges efter med lup. Fordi der er noget, der er måske et eller andet, som er... skal kigges på. Det kan godt være, at det kommer fra noget barndom eller et eller andet, men det er noget, der skal ses efter i sømne, fordi ellers så kan man komme til at gentage et eller andet mønster, som
det
ikke...
Det er så godt, det du siger.
Så den skal vi... Jo,
fordi den. Det første, der kom ind, da spørgsmålet kom frem her, det var, der er jo en grund til, at du blev sat på pause. Du har kørt i overgear. Du har tilsidesat dine behov. Du har ikke lyttet til dine grænser. Du har ikke mærket din krops signaler. Det har kørt for hårdt for dig. For meget har fået lov at fylde og drive dig rundt. Og derfor så er din krop så genial, ja. Så klog, at den lukker ned, så du får en pause. Når du ikke selv kan finde ud af at tage den, så får du sat dig selv på pause. Og det er en ekstrem stærk kraft. Og det er faktisk virkelig godt.
Ja, det er godt. Det er faktisk godt.
Men så skal start ikke gå tilbage til, hvor var du før. Du skal have en ny måde at komme til at bruge dine ressourcer og dine kræfter på. Og jeg føler faktisk og fornemmer, at det er den her nye måde, som skal være din nye normal. Og den nye normal, det er den, du skal blive bevidst om og få defineret, hvad er det egentlig nu, der er det rigtige for mig? Hvordan skal tempoet gå? Hvad er jeg har brug for? Heller jeg vil stå herude på trappen og tale om, nu med den alder, vi har og med der, hvor vi er, der er bare nogle ting, hvor vi kan ikke behovsudskyde. Vi kan ikke lukke vores ting ned for, nu skal vi bare, ballerne sammen. Fordi det vil vi heller ikke mere.
Nej, de gamle baller, de skal have fred. Ja, det skal, ja. Men det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil sige, at nogle gange, så, vi har også nogle idéer om os selv, og vi har alle sammen noget med hjemmefra, og vi har noget med fra folkeskolen, og vi har noget, og der er også nogle regler i samfundet, som er, og det er jo det, vi diskuterer meget lige i øjeblikket, det må man godt sige, nej, jeg vil ikke, jeg vil passe mine børn derhjemme, eller jeg vil flytte på landet og dyrke min egen grøntsag. Vi må godt, altså det der med, jamen, så braser samfundet, ja.
Men det gør det jo ikke, men, fordi det braser jo, når det er, at 50% har stress, ikke?
Ja, det er det, der gør, det braser. Ja. Det braser ikke af, at jo flere mennesker, der lever i overensstemmelse med det, der er sandt for dem, og som gør, at de har det godt. Vi må gerne have det godt. Vi er her ikke for at have det dårligt. Det er ikke noget med, at man skal alt muligt. Og fordi det, altså, vi har lært, at vi skal aflære nogle af alle de her ting. Men dig, der har skrevet det her, du skal ikke tilbage og trykke, og du er ikke, du skriver, at du er blevet, du er blevet sat på pause. Altså, enten så er du blevet sat på pause af, hvem, det ved vi ikke. Men jeg tror, at du skal være så glad for, at du har sat dig selv på pause. Din krop og din sjæl har lyttet til, det her det går ikke, så nu trykker sjælen på pauseknappen. Og det kan godt være, at det slet ikke... Det kan godt være, at det kolliderer med dine idéer om dig selv omkring, at du er sådan en karrieretype, eller du er sådan en, der kan klare alt og bide ballerne sammen, skulle jeg til at sige, men det hedder det ikke.
Nej, vi var lige nede op, vi prøvede at stramme dem sammen.
Vi bider tænderne sammen og strammer ballerne. Ja, det andet, det blev ulækkert.
Det var de slappe gamle baller.
Ja, den sætning, den skal vi simpelthen tage nu og sige, den trækker vi ud med pincet. Den er ikke relevant længere. Det kommer til at se ud på en anden måde, og det må det gerne. Det bliver rigtig fint. Der er ikke noget skal og bør, og jeg burde, og jeg, hvorfor kan jeg ikke tage mig sammen? Heldigvis for, at du ikke kan det. Gud, der er også noget med en lokalavis. Det har jeg altså lyst til at læse op. Ja. Det er bare fordi, det er sådan et dejligt ord.
Ja.
Jeg lever af og for at viderebringe store og små nyheder, informationer til lokalbefolkningen via min lokalavis, som er selvejende. Den udkommer både i print og på vores hjemmeside, artikler på Facebook samt som podcast. Hvordan kan man i fremtiden leve af det? Altså, hvordan kan man lønne journalister, konsulenter med mere? Ja. Rikke, jeg tror, vi skal have nogle engle på banen, fordi...
Jeg fik sådan en fornemmelse af, at det lige nu er det ikke noget, som folk sætter lige så højt i kurs, som de vil komme til, når vi kommer lidt længere frem. Det er fordi, vi vil faktisk se, at vi bevæger os ind i en tid, hvor vi begynder at trække mere hjemad. På den måde, at det ikke bliver hurtigere og større mere det hele, men at vi faktisk gerne vil være mere hjemme, mere nærværende, forbinde os mere med hinanden. Jeg er også overbevist om, at vi kommer ind i en tid, hvor vi også har lyst til sådan at bytte noget mere og... Ja, nu sagde du før det der med at dyrke sin egen grøntsager og sådan noget, men det bliver mere sådan lokalt, hele den her globale opvarmning og alt det, vi ser i forhold til miljø og den her geopolitiske situation, der har opvist om, at vi trækker mere hjemad. Og det vil også sige, at der vil også være et større behov for, hvad foregår der i det lokale. Jeg kan godt mærke, at dig, der spørger det her, om det her, det er en stor passion for dig. Og vi to har jo om nogen haft, altså det er sådan, vi har haft en passion for noget, og det har vi skulle leve af. Og i starten var det ikke rigtig muligt heller at kunne leve fuldt og helt af vores passion alene. Det er ligesom om, at der skal noget, nu siger jeg sådan rugbrød, og noget, vi er sikre på, at vi kan tjene nogle penge ved, og så kan vi lave så det her, vi virkelig brænder for ved siden af. Så mit svar til dig vil være, tænk i, hvordan kan du bidrage med din passion, om dele ud omkring det lokalt. Det er også virkelig ambitiøst med både podcast og print og tryk og net og alt muligt. Måske så nøjes med at gravegrænse det til et sted at udkomme, og så sørg for at have noget ved siden af, som gør, at du har mulighed for at betale dine faste omkostninger. Men så læg den her passion ind i, at det ikke bliver et offer, du gør og bliver et offer for lokalsamfundet, ikke betaler, men er du virkelig gør det, fordi der er noget, der er meningsfyldt for dig. Og så ved, at når samfundet begynder at lave det her ryg, og det er allerede i gang,
ja, det er i gang,
så vil du også have en større berettigelse med også at kunne tilbyde de her ydelser og få en betaling for det. Og så føler jeg i øvrigt sådan lige helt kommercielt, så er der også sådan, at det er jo de lokale virksomheder og lokale mennesker, der har lyst til at bidrage, at lave sådan en crowdfunding.
Ja, ja, og så tror jeg også, at i forhold til sådan det, der hedder content på dansk, altså indhold og sådan noget, jeg får et meget kraftigt fornemmelse af, at involvere nogen i lokalområdet, sådan, du ved noget om den der gravhøj og den nedlagte minkfarm, var jeg nødt til at sige. Ja. Det hænger jo sammen med ordet nedlagt.
Ja.
Er der nogen, der vil skrive lidt om... Altså, er der nogen, der ved noget? Er der nogen, der har et forstand på noget med skolen? Altså, involvere os i ting. Altså, række ud og få nogen til at være med til at lave indholdet. Fordi jo mere ejerskab, der kommer til fra hele lokalsamfundet, jo mere opbakning kommer der. Og så, som Rikke også siger, alt går i den retning, fordi lige nu kan vi læse alle aviser i verden, og vi kan læse alting på, men vi har meget, altså hele det der med at vende sig mod det nære, det er så meget den vej, alting går lige i øjeblikket. Så derfor så tror jeg virkelig, at der er kæmpe ressourcer. Jeg tror også, altså også økonomisk, men der er også mange, der gerne vil være med til at bidrage til det der. Og så ambitionerne, lad ambitionerne komme lidt mere stykkevis måske. Så det ikke er, at vi skal derop, og vi skal, men lad det komme lidt mere i sådan etappevis.
Ja, jeg har det her spørgsmål, som har lyst op for mig lidt tid, ja. Og det hedder sådan her. Hvad skal jeg gøre? De få veninder, jeg har, kontakter mig næsten aldrig. Jeg føler, det er mig, der skal tage initiativet, hvis vi skal ses. Jeg får ensomhedsfølelsen, og jeg får dårlige tanker om mig selv. Er jeg kedelig, sur eller noget andet at være sammen med?
Altså, det er jo dine egne forslag, det der med, at du er kedelig og sur, det tror jeg ikke. Altså, men har du været utilfreds med dig selv, og været sådan en, som du måske heller ikke selv gad at være sammen med? Når jeg tænker bare, fordi du kommer selv med de her forslag, og når man får det sådan der, udenforheden, når man kommer ind i udenforheden, så kan man blive så bliver man så tynget ned af sin udenforhed og sin
dårlige selvfølelse.
Ja, præcis, og den måde det er jo det værste som menneske, det er jo, når vi føler at vi ikke er med i hulen, som det jo hedder. Altså når vi ikke er med i hulen, og så kan man nogle gange komme på bagkant med sig selv. Og så er det virkelig, virkelig svært, det der med at hive sig selv op ved støvlestropperne. Og så bliver man faktisk tung. Og så kan folk nogle gange synes, at man er en byrde, fordi man bliver tung. Jeg har meget en fornemmelse af, at der er en samtale, der bliver nødt til at finde sted.
Jeg får en fornemmelse af, at det der med at have et millimeterregnskab, eller et lille bogholderi krørende, med, nu er det mig, der ringede sidst, så nu er det dig, der skal ringe, eller sådan, at det faktisk ikke er særlig befordrende for et ægte venskab. Og at det at møde dine veninder med, at de har en god intention, men at de nok har alt muligt, der fylder. Og det kan også være, at de har et arbejde, der gør, at de taler hele dagen, så de er ikke så gode til at tale, når de har fri. Det kan være, at de er et andet sted i deres livscyklus, har en sindssygt chef på børn, jobbet, eller børn, eller en mand, der forventer, der har lavet varm mad med det hele hver aften. Altså, at der ligesom er måske nogle andre omstændigheder, men også, at du tillader dig selv at spørge dig selv, om hvis det er, at det er din veninde, og du længes efter mere samvær med hende, eller med dem, om det så i virkeligheden kunne give mening at gå til det med den approach, der hedder, jeg ved, at du har en god intention, jeg elsker dit selskab, jeg har så meget lyst til at være sammen med dig, så derfor har jeg jo lyst til, at vi skal ringe sammen og lave aftaler hver dag. Men hvad frekvens vil give mening for dig? Kunne det hjælpe, hvis vi lavede en fast aftale om, vi gik i biografen, eller vi gik til svømning, eller til hjælpsomme engle, eller et eller andet, sammen, og så at vi ligesom havde det som en fast aktivitet, så det ligesom var mere en organisering af den her relation. Og måske heller ikke lavet så meget millimeter bogholderi med sådan, nu er det også hendes tur, men egentlig bare er det sådan, jeg ringer, fordi jeg har lyst at sige, hej hej, jeg elsker dig at tale med dig, og nu ringer jeg, og ved godt, at måske du synes, jeg ringer hver dag, men det er bare, fordi jeg synes, du er så dejlig.
Det der spørgsmål med mangel, den synes jeg er så meget god. Vi skal også lige kigge på, tiden flyver i godt selskab. Jeg har et spørgsmål om mangelmentalitet. Jeg er bange for, at den spænder ben for mig, og indimellem gør mig handlingslammet. Jeg oplever mest, at det er på det økonomiske område og på selvværdsområdet, at mangelmentaliteten hæmmer mig, hvilket gør, at jeg ikke kommer ud over stepperne med mit ønske om at blive selvstændig behandler. Noget, som jeg ved, at jeg skal, da mit livs formål i dette hylster, altså i denne inkarnation, denne krop, er at hjælpe andre. Hvad kan jeg gøre?
Det er så godt et spørgsmål.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Jo, og det er så godt et spørgsmål, fordi jeg også ved, at det er noget, som så mange bliver ramt af. Fordi det er jo, altså når vi siger mangel, så siger vi også, at jeg er bange for noget. Og når vi er bange for noget, og ligesom lader os opsluge af den her, sådan, hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis, så bliver vi altså enormt optaget af at holde på det, vi har, og vi bliver altså, sådan set låste i vores energiflow. Så det, jeg i hvert fald tyrer til, når jeg også kan blive ramt af noget, der smager af den samme smag, det er sådan, jamen, flytte mit fokus til det, som jeg allerede har. Fordi med det, jeg har, så mangler jeg jo ikke noget. Så hvis jeg er meget mere optaget af, hvad jeg har inde i mig, af ressourcer, evner, intentioner, energi, så vil jeg pludselig føle, at jeg er rig. Og hvis jeg så udvider cirklen til også sådan noget mere fysisk, som hvad jeg har, jamen jeg har en seng at sove i, jeg har en hoveddør, der holder mig afskåret fra snestorm, og jeg har en lille hund, og jeg har en dejlig veninde, og så, altså ligesom udvider min opmærksomhed til, hvad jeg har, i stedet for at fokusere på det, jeg ikke har, så sker der en enorm frekvens, forhøjelse, altså der sker simpelthen det, at vores energivibration løfter sig, og vi bliver mere magnetiske, når vi bliver mere glade og taknemmelige på det, vi har. Og så vil vi faktisk blive magnetiske til at tiltrække mere. Og når nu du sidder her og ved præcis, at dit livsformål det er at hjælpe andre, så er det jo en mega rigdom. Det er jo et udtryk for virkelig at være rig, både et, at vide, hvad jeg er her for, og to, at have ressourcer og egenskaber, der kan hjælpe andre. Så jeg vil anbefale dig at skrive ned hver dag alt, hvad du har, som du føler dig i overflod med. Har du overflod af smil? Har du overflod af tårer? Har du overflod af kram?
Men altså, Rikke, det her, det er jo virkelig et, altså, det er jo sådan et grundproblem for de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og, det, og jeg kan meget, meget tydeligt huske, da jeg var yngre, at hvor jeg kun kunne forestille mig, jeg kunne kun forestille mig, hvad jeg ikke ville have. Og hvis der var noget, jeg gerne ville have, så havde jeg nærmest en stemme, der sagde, men det får du aldrig, eller det har du ikke fortjent. Altså, og det var nærmest automatisk. Og der er, jeg tænker, at du har nogle sandheder, og nogle overbevisninger, og en stemme inde i hovedet, som fortæller dig nogle bestemte ting, om at det kan du ikke få, eller det er ikke for dig, eller det har du ikke fortjent. Og den stemme er simpelthen nødt til at blive inviteret på en lille så kaffe. Altså, du skal simpelthen sætte dig ned og finde ud af, at eventuelt bare skrive det ned. Hvad er det, den stemme? Fordi en mangelmentalitet, det er et voldsomt ord, og jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror ikke, det behøver at være din mentalitet. Jeg tror sagtens, det kan være noget, det er noget, du har hørt, eller noget, du har lært, eller noget, du har, sådan, har altid gjort i din familie, men det behøver slet ikke, altså det kan godt være, det ikke er en dyb, dyb forankret sandhed i dig. Nogle gange så gør vi ting bare af vane, og så tænker vi, ej, hvor glæder mig til på lørdag, hvor vi skal på stranden, og så bliver det regnvejr. Altså, at det er automatik. Det er bare automatik. Så prøv at identificere, hvad er det, den mangelstemme, mangelmentalitetsstemme, hvad er det, den siger? Og så når den siger det, så siger hvorfor skulle det være på den måde? Jeg kunne godt tænke mig at åbne en lille klinik, hvor jeg behandler, nu ved jeg ikke, hvad du laver, om du er måske en, der laver sådan noget, det ved jeg ikke, med manuvision, eller hvad du nu laver, massage. Jeg vil gerne åbne en lille klinik, og så kommer stemmen og siger, men det har du ikke råd. Så siger du, tak, jeg har hørt det. Lad os sidde og forlade området. Ja, gå en lang tur. Altså simpelthen træn i at få sendt de der overbevisninger væk, fordi vi kan meget mere, end vi tror. Mm. Og der er ikke nogen, der sidder derude og vil forhindre dig i det. Der er ikke nogen, der sådan, at nu skal hende der, hun er i gang med at lege det der legemål, så går vi ud og kaster æg på ruden. Det er der ikke. Men det kan være, at du har en mor eller en far, der siger, ej, du har ikke forstand på økonomi. Så siger du, gud, jeg skal hjem og stryge, eller hvad er det nu? Ja. Prøv at identificere alle de stemmer, der fortæller dig, at du ikke kan det der, eller der ikke er nok, eller sådan. Og så, jeg kalder dig lige, hvad mener du med det? Og så argumenter, og så få det ekspederet væk. Det er ikke sandheder. Men det er jo det der med, at når vi tror, der ikke er nok, så nogle gange skal man simpelthen nærmest oversætte det til luft. Nå, så sidder hun og trækker vejret derovre, skal jeg love for. Så er der jo ikke nok luft til os andre. Det vil vi jo aldrig tænke. Vi ved godt, der er rigeligt. Der er rigelig luft.
Så det er altså en god oversættelse, Hella.
Nu siger vi tak. Og vi siger på forhånd tak. Mm. Fordi at vi kan blive bedre til at løse det her. Fordi vi kan, altså, at vi kan blive bedre forældre, eller bedste forældre, eller hvad vi nu er. Og hvis man har børn, så er det jo forældredag hver dag. Men nu synes jeg, at vi skal prøve at tage det på os og sige tak, fordi at vi kan være bedre til at huske det, og være bedre til at ligesom træde ind på den der forældrerolle og sige, det er os, der skal være kanten på billardbordet, det er os, der skal være den store favn, som børnene kan trives i. Og det der med, at vi har alle mulige undskyldninger med, at vi har travlt, og vi skal tjene penge, og sådan, jamen det skal vi også. Men i virkeligheden, så kan vi kan godt nøjes med mindre, hvis det er, at vores børns trivsel er i fare. Det skal vi simpelthen hele tiden blive. Og det er ikke noget, jeg siger for, at vi skal have dårlig samvittighed. Det er bare, at vi skal huske, at vi har altid et valg. Så hvis man har lyst, så kan man jo hente sine børn tidligt. Det er ikke noget krav. Det er ikke noget krav, for det er ikke en konkurrence. Og vi skal ikke kigge skævt til hinanden, hvis der er nogen, der... Folk kan være i nogle livssituationer, hvor de har et tidsregime, som ikke... Men vi kan jo prøve at se, om vi kan... Vær lidt mere sammen med vores børn. Og så kan vi hente dem tidligt. Og husk, at hvis I henter jeres børn tidligt, så det er ikke noget med at tage billeder og blære sig på Instagram, hvor man har et billede af uret og børnene og børnehaven, hvor der står klokken 1:30. Det er ikke en konkurrence. Vi skal ikke blære os med det. Vi henter dem bare. Og hvis børnene hellere vil blive på fritteren og råber, ej mor, ej far, skrid, så går vi bare en tur rundt om blokken mange gange. Så sådan skal det heller ikke være. Det er børnene, der skal have det godt. Og det er heller ikke sjovt for børn at være sammen med deres forældre, hvis forældre de kan mærke, at forældrene hellere vil noget helt andet. De vil hellere ud og have noget massage hos dig, som åbner en dejlig klinik. Så må man godt det. Så vi skal alle sammen være glade. Men husk, at det er forældredag hver dag. Så når vi køber, så lad os købe ind sammen med vores børn, eller lad være. Men hvis man køber ind sammen med sine børn, så skal man have sat tid af det. Tak, fordi vi har tid, god tid, når vi køber ind med vores børn. For ellers er det bedre egentlig at gøre det, mens de ikke er der, så de ikke ender i flitsbue nede i Irma, skulle jeg til at sige. Men den har de også taget fra os. Ligesom en stor bededag. Og når I kommer hjem, så det der med, nej, skat, jeg gør det. Enten så gør det, man må godt gøre det. Man må godt lave maden, fordi vi har travlt. Men man kan også involvere børnene, for de elsker at sidde op på køkkenbordet og hjælpe med at skære i noget agurk. De kan bare få sådan en smørkniv til at skære med, hvis de er meget små. Tak fordi, at vi har ressourcer til det. Tak fordi, vi en gang imellem lige orker at inddrage vores børn i det her. Og tak fordi, at den store laver lektier, den lille hjælper, og så laver I aftensmad, og der er nogen, der skal have grøntsager, og så kommer I et barn og siger, hvordan gør man det? Og så kan man, de der gange, hvor vi kan det, så stop lige op og sige tak. Tak, fordi det her er en god dag med mine børn. Jeg har forældre, børn er børn, og vi er glade. Og tak, fordi at den yngste spørger, må jeg godt dække bord? Og man skal måske lige ind og rette på tingene, fordi tallerkenerne skal jo ikke være nede på... stolen, fordi det bliver dumt, så skal vi sidde op på bordet. Så kan man lige stille og roligt sige, vi lægger lige tallerkenerne her, men med på den der sådan inkluderende og opbakkende måde. Tak, fordi at vi har overskud til vores børn. Og så hvis jeres partner, det er måske jer, der har hentet tidligere, så kommer jeres partner hjem. Og så tak, fordi at vi kan sidde sammen som en familie og spise sammen. Og tak, fordi at vi, de voksne, kan huske at lige nusse hinanden. Meget vigtigt, når man er forældre. Så skal man nusse, når man går forbi hinanden. Skal man lige nusse hinanden, så ser børnene det, og så tænker de, ah, forældre, det er sådan nogen, der nusser hinanden, der rører ved hinanden, og giver udtryk for, at de elsker hinanden. Det er meget, meget dejligt for børnene. Så ikke noget med at komme til at vise for tydeligt med at skide irriteret noget med i morges og et eller andet. Den tager ind, når børnene er faldet i søvn. Og ikke noget med at sidde og snakke meget om noget med klimaet. Og det hele verden er ved. Det kan små børn ikke forstå. De bliver så bange. De tror, vi dør lige om 5 minutter. Ja, det gør vi jo også. Ja, men den må I tage, når børnene er faldet i søvn. Hvis I har det sådan, at vi dør lige om lidt, så snakker I om det, når børnene er faldet i søvn. Det kan børn ikke forstå. Så tak, fordi at det er sådan en aften, hvor vi ikke har skærme ved bordet. Og vi ser ikke tv. Og vi sidder ikke og tjekker nyheder. Vi er bare sammen. Og så er der jo den helt anden, det er, at hvis man har gamle forældre, Det er der jo nogle af jer, det kan jeg se, der nogle af jer har, hvis man er gamle forældre. Så er man jo deres barn. Så ikke noget med at snære og råbe, skulle spørge fra nogen. Det er ikke kønt. Det er ikke kønt, når man er 45. Så skal man bare være virkelig sød ved sine forældre. Og ringe tit. Man kan lave en notifikation i sin telefon, hvor man ringer til sine forældre. Fordi hvis du har dine forældre, hvis du er voksen, og stadigvæk har dine forældre, så sæt pris på det. Er det godt ved, at de er ved at blive gamle? Det er de. Se på dem. Se grundigt på dem. Kig på deres plettede hænder og deres rindende øjne. Det kommer på et eller andet tidspunkt. Begynder ens øjne bare at løbe i vand. Det er fordi, man hele tiden er ved at græde, fordi nej, over livet og børnebørn og Gud og englene. Så kig på deres rindende øjne, og det kan handle om let i tasken. Ikke? Tilgiv dem og gør, hvad du kan for dine gamle forældre. Prøv at lade være med at blive irriteret, når din far siger, hva? Hele tiden. Fordi han har forlagt sit høreapparat. Eller når din mor fortaber sig i snak om sygdom. Det kan man ikke lade være med, når man bliver gammel. Eller en bestemt ost, som de har fået ned og skærte af Preben. Der er ingen, der ved hvorfor, men når man bliver over 50, så begynder alle damer at snakke om ost. Det er sådan vores go-to. Hvordan går det, mor? Ja, det ved jeg, vi fik sådan en dejlig brie i går. Vi ved ikke, hvorfor jeg selv begyndte på det. Ej, så var sådan en podcast nede fra Ostealderen i Roskilde, og min datter har det sådan, mor, gider ikke høre en podcast? Nå, bevares. Det er ældre damers go-to, det er ost. Det. Tilgiv dem, ikke? Tak for, at hun overhovedet kan tygge en ost, ikke? Tilgiv, og tak din mor for, at hun overhovedet er der, når hun begynder at snakke om, hvad en eller anden, der hedder Else, har sagt. Vi er jo fuldstændig ligeglade. Man kan ellers så lægge telefonen, og så gå ud og sætte en vask over. Og så når du kommer ind, så siger hun, og så grinede vi, og så, det er jo ligegyldigt, fordi... Når du sidder og kigger på dine gamle forældre og tænker, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere eksplodere, og er i gang med dit tredje teenageoprør, så går du ud på toilettet og bider dig i knoerne. Så sjasker du koldt vand i ansigtet og på håndledene. Og så siger du, tak fordi jeg er blevet født. Tak fordi min mor har født mig. Altså det er jo også en... Og dengang var faren jo ikke med. Han gik bare rundt og røg cigaretter ude på gangen. Tak mor, tak fordi I har skabt mig. Og så går du ind i stuen, og så kigger du på dine gamle forældre, så råber du, splitte mine bremsejl. Hold kæft, hvor jeg elsker jer. Tak. Husk det, fordi vi bliver selv vores børns gamle ostemor på et tidspunkt, ikke også? Så tusind tak for det. Tusind tak for al den kærlighed, der er i vores liv.